دام پہ کتنے ہو؟ Защитите това положение. Тази лекция може да прочета по два начина. Може да е много кратка и много скучна. Може да е много кратка и не толкова скучна. И за целта трябва да се действа. Да? Тоест, който смята, че може да се принесе с някакви въпроси, след като приключим, да се чувства много учтиво поканен. Не, ме ми е удобно да се практика и нужда съм. Аз съм се подправил този.
Играта още метър и 20, да видиш как
ще се. Значи лекцията е за Джо Суидън, за когото първо искам да питам някакви тук има ли, който е чул, знае за кого става дума, вие не следва. Така, добре, тогава карам с малко, много малко скучна биография. Значи Джо Суидън е трето поколение сценарист. Само по себе си да е не само голяма рядкост. В началото на киното това са нещо се занимават с сценарии. Но той е. Мохни да боксне, моля те. Значи знам, че знаеш, ама това не е важно така е. Идеята е, че Джо Суидън е, може би, единственият момент, който аз съм сценарист, който е сам по себе си. Ай, няма да кажа знаменитост, но да му викат сега култова фигура. Значи човек, който в киното се е изявявал пред драмните или години, и номиниран за сценария за Оскар за сценария на Той Стори, но като цяло с киното приключва, мисля, че с първия филма по Бъфи, Битва на вампири. Негов сценарий също е на Пришелец 4, но доколкото той твърди поне, нищо от оригиналния сценарий, този от идеята за оригиналния сценарий не е останало в филма. Така че тази част от кариерата му, поне за мен не е особено важна, който се интересува, може да прочете. Всъщност кариерата му започва важната и известната част от нея с Бъфи, просто за убийство на вампири, която идея той казва, че му идва от това, че е гледал, той е голям фен на комикси, на филми, на ужасите, на обща фантастика, всички тия не са съчетани за големи фенове. И гледа всичките тия руси, красиви момичета, които биват разчленявани по филмите на ужасите от чудовища, убийци, психопати и други подобни. И се замисля в един момент, добре, какво ще стане, ако мога да отвърне на удара блондинката, хубавата блондинка, ако може да отвърне на удар. Първият вариант, доколкото знам, се казвал Ронда за смъртната келнерка. Това Бог той не е оцелял. Но в крайният си вариант Бъфи се превръща в сценарий за филм. Който филм мога да взема книжката и да погледна кой го е правил в крайна сметка. Но факт е, че който го е правил е превърнал сценария от тази идея на Уидън в много долнопробна генералска комедия. Съответно, филмът е от тия неща, които човек гледа с отвращение и после си чувства времето много изгубено. И Уидън е бил така, доколкото знам. Но след няколко години му предлагат да направи собствен сериал телевизионен. И всъщност мисля, че беше конкретен човек, някаква продуцентка. Му предлагаме това е. Да, първо се почва. Не. Първо се почва едно гомена на телевизия и отказва по томата. Накрая го взимат в някаква телевизия, която въобще не се е занимавала от тогава с подобни неща. Не, се спомня, че след 5 сезон ДВП. Както и да е. Започва този сериал. Първо те правят пробен сезон, 12 епизода, за да бъде тежко. Предно опитват се да го рекламират по начини, които се изглежда като смърт. Опитват се да го промотират като Deathslayer пиеса, при което човекът е видял тази реклама, обяснял, казал, връзките ми цялото има веднага, защото трябва да има Buffy, което е хубаво, трябва да има Vampire, което е страшно, и трябва да има Slayer, което е екшен, и трябва да има Дъ, защото с едно добро сглава не може да няма Дъ. И се почва въпросния сериал, успешно моментално става огромен, неясно поне за мен защо. Понеже първите епизоди са доста несигурни, нали, концепти, още не е до край изведен, но в крайна сметка, след 7 години, това е наред с зоната на здраве, до 7-ти хит, най-популярният, влиятелен и успешен и имитиран свърхъстествен сериал въобще на телевизия. Да, дума за една въпросната хубава блондинка от първоначалната идея, Buffy Summers, която е празнозава тинейджърка от Калифорния, от Лос-Анджелес, която бива, на която ви казват в един момент, че всъщност тя е The Slayer, убиеца, което е титла, която е веднъж в поколение се ражда такъв и нейната съдба е да се справя с вампирите, демоните и всякакви други, нали, с естествени създания, които се съществуват и са на всякакъде много.
На добавка може.
Естествено,
те може от да. Значи, ражда се не само веднъж на поколение един такъв убиец, ражда се една такава убийца.
Да, тя не е жена.
И във връзка с това от Бъфи, пък и може би дори от преди това той си избрал да пише за Кашелеца, където главният герой пак е силна жена. Уидън страшно го вълнува идеята за силната жена от цяло. И това как жените уж са по-слабия пол, обаче всъщност в неговите неща се оказват далеч не по-слабия, ами и по-силния пол в повечето случаи. И това е всъщност минава през абсолютно цялото ни повече. И всичките му сериали.
Okay, типа, така, и всъщност този сериал е комедия, малко комедия, всъщност доста комедия, защото както той самия казва в едно интервю, трябва да има глупост. Не мога да няма глупост. Аз вика не мога да къде съм без глупост, защото аз се интересувам от хората, а хората винаги са малко или много смешни. И съответно сериал както е комедия, така е обаче и драма. Така е и екшън. В продължение на него, разбира се, героите израства, защото всеки сезон предполага почти една година от действието. Бъфи в началото на сериала се премества в малкото измислено градче Съннидейл, което е в Калифорния отново, близо Лос-Анджелес, което се оказва още в първи епизод, че се намира на върху Хелмаунт, което е портал към Ада или един от адовете, или към адовете по принцип, защото в вселената на Бъфи е пълно с най-различни измерения, както райски, така и адски, най-вече адски, демонични. Съответно, мистичен вихър от енергия, към който се привлича всякаква демонична и естествена сволоч. И Бъфи, естествено, изстъпаваме в центъра на това нещо и трябва да се пребори с това. Проблемът е, че тя, както трябва да се пребори с това, трябва да се пребори и с оценките си в училище, защото тя е 16-годишна тинейджерка и с всичките възможни проблеми на една 16-годишна тинейджерка трябва да се пребори. И най-абсурдното е, че всичко това е направено толкова едновременно реално и сериозно, но и лековато, поднесено с хумор и с живец, че дори хора на по 40-50 години не само не се дразнят, ами състава се причастни на всичките изживявания. Естествено, в още самото начало се събира групичка около нея. Сега, не мога да се спирам подробно, няма смисъл. Класическите образи, зубърката с невероятния талант, загубеняка, който обаче има главно сърце, естествено, кучката, която също крие обаче някакви дълбочини от себе си и един вампир. Това се разбира почти в началото на сезона, Angel, който се появява като мистериозният тъмен непознат с хубавото лице и черния шлифер, който изпуска тайнствени послания, като изпомага в тях и в един момент се разбира, че той също е вампир. нов вампир, който има душа. Понеже Анджело, който на 256 години да речем, е бил най-големият садист, най-голямото чудовище в общи линии на този свят, което може да се представи. Убива някакво момиче от някакво циганско племе. Както знаем, романтичната наивна представа на американците, че циганите са някакви много красиви странни хора, които танцуват добре и правят магии. Съответно, клана на това момиче му прави магия и му връща душата в Бъфи върста, както се нарича, нали, вселената на Бъфи. Душата в общи линии е разнозначна на съвест, на емпатия, на съчувствие, на всичките тези качества, които никой демон, никой вампир не притежава. И оттам нататък се почват едни, както казах, 7 сезона, общо 144 серии на страхотно развитие на образи, израстване на герои, тотална промяна в много случаи и на много, много съпунена драма, наред с много екшен и някои наистина гениални, би казал, идеи за за сюжетно развитие. Има такива неща, които са били награждавани с най-различни награди, мисля, и Хюго включително има за сценарии.
Не знам колко са награждавани, но има десетки номинации.
Има и Хюго и не е било номинация, не знам какво е печелил точно. Няколко епизода конкретно от сериала са изключително яки. Самия Уизън е режисьор и сценарист на може би 20-ти на общо сериала.
Иначе е продуцент.
На продуцент на всичко и хората, които има, всеки, който му е виждал интервюто, въобще малко се запознал с него, знае, че Джос Уизън е невероятно прилепчива личност. Заразна. Всеки, който общува с него, много бързо приема начина му на мислене, начина му на говорене, начина му въобще на виждане на света и съответно в нито един от сериалите, въпреки че във всеки разбира се работи по много режисьори и сценаристи, няма усещане, че това не го е правил, това го е правил някакъв друг човек. Всичко е един. Съответно, например, има всякакви постмодернистични изпълнения, опити за разчупване на каноните. Основната цел във всичко, което прави Уидън винаги е да вземем тази история, да видим как работи, да видим защо работи и да видим дали ако обърнем главата надолу, пак ще работи. И много често се оказва, че не само работи, но и работи по-добре. Има, например, епизод, в който Бъфи бива ожилена от някакъв много ужасен демон и в резултат се събужда в Лудница, където и съобщава да е съжил 6-ти сезон, където и съобщава, че през досегашните 6 години са били нейна фикция. Всички тия глупости за демони, свръхсили и така нататък, естествено са абсурдни, но тя живее в някакъв чудесничен свят, не може да се измъкне от него. И Уидън използва този епизод, за да се тотално подиграе с цялата концепция на сериала, която е направил, да го изкара на преден план цялата му абсурдност, цялата му наивност. И на всичкото отгоре епизодът свърши от тази логика, вместо в нейния свят, въпреки че тя не го ще се прави.
Да, да се подиграе с тези идеи, ако не ги беше направил той. Защото от това, което Симеон каза, мисля, повечето неща, които той каза, реално за незапознатите, вероятно звучат като тотална инфантилност и простотия. Но е факт, че
факт е, че когато е наивност и простотия е умишлена и за нея винаги има
една идея. Освен това, те са наивност и простотия, защото са станали такива благодарение на милионите имитациики, които всички сме хващали 2 минути от тях по разни детски фокс канали. И които въобще ние сме ги оставили на мърниците между 8 и 12 годишна възраст, да си ги гледат, само да ни занимават.
Нещо много важно за Бъфи и за следващия сериал, за който ще говоря. Това са сериали, които искат от теб отдаденост. Тоест, нито Бъфи, нито Angel, след това, могат да бъдат гледани от този епизод или от този епизод. Всеки епизод, дори най-откътнатия и с някакви произволни чудовища, хванато от гората, което е само в този епизод, че бъде и после няма се колега никога повече, развива в някаква степен героите, развива в някаква степен отношението между им. За да оцени човек, много искам мога да го кажа, че няма стъп на този сериал, той трябва да го гледа от начало и да продължи нататък, ако иска. Разбира се, но понеже твърде много хора се изграждат мене за Бъфи специално, по хванат 14 епизод от 5 сезон в фото дублирам на български. А това с дублаж на български не го казвам случайно. Хората, които владеят английски, горещо бих предложил да го гледат в оригинал, защото Уидън наред с страхотен сценарист, един от най-великите диалогисти, които аз познавам. невероятен майстор на жаргон, на връзки към поп-културата, всякакви, не само поп-културата, но и към литература, кино, всякакви игри на думи, страхотни неща, които не могат да бъдат предавани в превод.
Защото всеки, който разбира малко от английски, който от някаква степен на глас владее този език, ще изпита истинска наслада от това да гледа по какъв начин се използват думите в неговите серия.
А колкото до цялата му концепция въобще за правене на сериали, ще има един прекрасен цитат, не знам от кое интервю е взет, ще опитам да го преведа. Значи, взимаш хора, поставяш ги на пътешествие, даваш им опасности и разбираш кои са. Ако има по-добър начин да ви разказваме на история, аз не го знам. Да. Трети сезон на Buffy завършва с естествено, това пропусна да кажа, но то очевидно, че има огромна и драматична любовна история между Buffy и Angel. Angel е вампир, тя е убиец на вампири и естествено това е голяма драма. Като на всичкото отгоре разбираме по едно време, че ако Angel добие пълно щастие, той отново губи душата си, отново се превръща в вторичния Анджело. Така че те не могат да се не могат, то се случва естествено по
някакъв път. А то се случва, да, първият път се случва по един
емблематичен
начин. И това е нещо, което Уидън използва, той използва секса и сексуалността изключително често и в много важни моменти от сериалите си.
Аз искам да направя една тип върху, която да трябва да се измазва за отдежността и откъсна си гледане към нас. Аз действително бъх се гледал фрагментарно. Това не е пожелава да го гледам.
Не е пожелава
да го гледам. Да, уби се естествено. Аз да любим мои сериали, аз го гледам отделно, всички имам такова лепя. Но така се случи, че гледах пети сезон на Ангел Терри.
Тихо, спорите. Много хора казват, че петия сезон на Angel е много различен от сериала.
Това всъщност е вече буквален диалог с предизвестия от типа, както Лакиренко работи с Зорицис. Това е мистична социална фантастика. Тоест, писателя е мистичен.
Има такова нещо.
Да. Отношението на социална фантастика. Това е добра
социална фантастика. Това е много,
социална физическа фантастика.
Много, много правилна бележка, защото и в Buffy, и в Angel, Уидън използва свръхестествен елемент доста често като метафора най-вече.
Да,
не е само по себе.
Физическите елементи ги видя логически. Това е логическо обвързване, има си причина за следствие на верига и всичко
много. Съндейл в стата на Ада, да си е малко, то портал към адските измерения, се намира в училище. И това е естествено алегория, че училището е ад, за алиенацията в училището и естествено в това училище, аз не знам те как въобще се задържат, защото там постоянно смъртни случаи, постоянно някакви мисли се случват, тъжо се поведам никак не
същи. Той честичко се шегуваше с това,
но
даже имаше в края на една от учебните години благодарности към Бъхи, че смъртността тази година е била очудващо ниска.
Да, те.
Че учениците са наясно,
че тя е отговорна. Това е много интересно, че идеята е, че хората винаги могат да обяснят странното с нещо тривиално. Те го научиха още в първия епизод. Това е си дава сметка, че които да се случват, в крайна сметка някакси хората не приемат, че има нещо сверхъестествено. И това е много силно именно, когато в третия сезон накрая тези всички хора, които никога не са вярвали, че има нещо сверхъестествено, не че някой се опитва да ги убеждава, които смятат Buffy за аутсайдер и нещо за някаква странна осъдняшка, при това малко твърде агресивна. В крайна сметка са си дали сметка, че тя всъщност се помагала по някакъв начин, въпреки че не съм много сигурни какъв и да го оценили. Както е, в края на третия сезон обаче, Angel напуска Sunny Dale, защото смята, че неговата близост е опасна за нея, че тя заслужава по-добър живот, прочее глупости. Основната причина е, че на Джо Суидън му за идеята да може да е имало и над някаква студена представа, но така или иначе да направи спин-оф сериал. Страничен сериал, който да върви паралелно с Buffy, The Angel, посветен на Angel. В него се появяват още двама герои, които също си тръгват в края на третия сезон. И започва този нов сериал, който върви 5 сезона, което означава, че последният му 5 сезон е след 7 сезон на Buffy. Т.е. след като Buffy приключи има още един сезон на Angel. този пет сезон. Детето се развива в Лос-Анджелес, където Енджел отваря детективската агенция Angel Investigations, в която... Не. Това е много малка детективска агенция, която се занимава именно с опасностите, нали, от много вампири и демони, които застрашават естествено и Лос-Анджелес, но които, понеже не е малко гръче, не можеш просто да се разходиш и да го намериш.
Те доста често са част от социалната сцена на Лос-Анджелес и хората си съжителстват с тях, а не само се опитват да ги
изгарят. Именно това е огромната разлика между Енджел и Бъфи. Бъфи злото обикновено е метафора и обикновено е ясно дефинирано там, а ние сме тук, макар че има, разбира се, преплитане много. В Енджел става все по-ярко концепцията, че в крайна сметка демона не е задължително означава зло. Не винаги злото е нещо, което можеш да махнеш веднага, не винаги злото е нещо, без което можеш. Съответно, големият враг в Енджел, докато в Бъфи всеки сезон има свой голям противник или голяма опасност или нещо такова, което приключва в края на сезона. При Енджел има още не един голям враг, който продължава от първи до четвърти сезон. И това е една адвокатска фирма, която нарича Wolfram & Hart и представлява огромна, чудовищна корпорация, бих казал, която се простира в няколко измерения, командва се от демони и така нататък. Използва човешките закони, за да преследва някакви много демонични и звучащи цели, но това е много ярък опит в успешен на Уидън да представи демоничното с човешко лице, защото в крайна сметка Лос-Анджелес е клон на Wolfram & Hart са хора. И съответно основните противници на Енджел и неговата групичка в този сериал са хора. Същевременно пък едната част от групата, която се появява в този сезон в началото, е демон. Който е с тях и който след това обича караоке и се облича просташки и пее.
Но нещо свързано с цялата концепция на Енджел, който продължава предполагам до края на сериала, е това, че всичко в крайна сметка опира до избор, а не на добро и зло. В края на първи сезон тогавашният главен адвокат в тази зла адвокатска агенция, тази корпорация, вкарва Енджел в един асансьор и обещава да го смъкне до ада.
Не, в края на втори.
Обещава да го смъкне до ада. За което те доста дълго време се возят с това.
Вървят
надолу, говорят си и в един момент...
Идеята е, че всъщност той го води в централния офис на Wolfram & Hart, където е сърцето на злото за тази фирма.
При което след края на този дълъг разговор и това дълго пътуване с асансьор, вратите се отварят и Енджел вижда място, откъде са тръгнали, именно първия етаж, пред тях е улицата на Лос-Анджелес. И подобна сивота и подобна размитост минава през абсолютно целия сериал. И това го прави всъщност чисто етическа и морална гледна точка. Не знам дали по сложен, доста по-оплетен от Бъфи.
Да, при Бъфи по-скоро става просто за личностно развитие на персонажи и отношения, докато при Енджел вече се стига до социалните плани. Така ли, че Енджел обаче е прекъснат. Енджел не е издържал, той е трябва да бъде също 7 сезона, затова по-голямата част 5 сезона е напасвана към някакъв финал. В крайна сметка, това мисля, че го прави Фокс отново, но не съм 100% сигурен. Но Фокс, голямото им жестоко представление към човечеството се случва 2 години по-рано, мисля, през 2003, ако не е лъжбаната, когато Уидън започва нов сериал, фантастичен, който сериал се нарича Firefly. И това е отново най-голямата независимост, гражданската война в щатите. Отново новите граници, търсването на още и още хоризонти за този и за следващия. И както той се изразява, хората на ръба, на които Enterprise би прелетял без да ги забележи. Това иска да бъдат неговите герои тук. И става въпрос за невероятна амалгама от научна фантастика, уестърн и лек прискус на ориенталска култура. Лично за мен, за страшно много хора, това е най-добрия фантастичен сериал, правен някога. Той трябва 11 епизода, плюс още 3, които не са били излъчени, но са били...
И кои са били излъчени?
Това са били излъчени, но са пускани да правят по-сложни на DVD. 14
епизода.
Не съм сигурен дали са последни
3. Някои са били излъчени в разбъркан ред.
Да, това е много простително, че той е излъчен в разбъркан вид. Пилотният епизод, участвали пилотният епизод, който е бил предвиден да запознае хората по света с героите му и така нататък, е излъчен последен. Вместо това сценария на втория е преправен, рязан и с добавени неща в него, за да може и той да въведе все пак хората. Да, за един уикенд се трябва да бъде прекояден. И най-отвратителното е, че това всеки, който е гледал сериала, ще потвърди каква болка е. Последният епизод, излъчен, е, нали, както казах, пилотния, който, по което време вече хората знаели, че трябва да спрям, че повече няма да има, и той завършва с... Да, обаче ние още летим. И викате, това не е много, достатъчно. Това е края на сериала.
Те наслъщате всички премедия, един от много... добавените към екипажа, лекар.
А екипажа се прокурение, вместо ли доктор?
Заради Фокс.
Така, значи...
какво си искали те?
Значи Фокс, за да обяснявам, Фокс не знае какво искат. Не, абсолютно кълната в това. Кълната в това. Значи Фокс са имали невероятно успешен сериал, Dark Angel, с Джесика Алба, който е бил по идея на Джеймс Камерън, доколкото знам добър сериал, не съм го гледал, но има страхотни рейтинги и всички много го харесват. Трябва да бъде 3 сезона, издържават 2. Третия сезон е спрям без никаква причина, защото те не търсили в момента такава аудитория. Вместо него се пуска Firefly. Firefly се пуска в смъртоносния слот, петък, 9 часа, когато никой не си е вкъщи пред телевизора. Излъчване през примерно 2 седмици, абсолютно разбъркан ред на епизодите, както казах, въпреки че всеки епизод на Firefly е отделен, там няма обща история, поне за тези 14 епизода, но както казах, винаги има развитие между персонажните отношения най-малко. И съответно всички възможни средства са били взети, този сериал да се провали. Той не се е провалил, пак е бил гледан, но в крайна сметка е спрян.
Така че накратко Фокс имат история с тези неща и наистина всяко следваща издънка му е все по-трудно на човек да повярва, че те ги правят с какъв, когато да е била
мисля. А представя си фентъз в стъм, но и да си прозорец. Сега, Firefly става дума за огромна звездна система от невероятно количество планети и луни, в която хората са се пренесли след като Земята е била изчерпана от ресурси. И след като станали твърде много хората, колонизирани са, централните планети са сформирали алианса, който е полудеспотична, леко тоталитарна среда, в която обаче е страхотно технологичен, научен, напредък и така нататък. Лек намек за хитлеризъм, но лек. Зловещи правителствени организации и така нататък. Външните планети, външните светове, които са по-останали, това са независимите светове, които искат да живеят живота си, както на тях им харесва, не искат общ контрол, не искат да им се диктува отвън. Естествено започва война, това е алегория на нещо от севера и юга. И разбира се, независимите губят тази война. И всъщност сериала започва с решаващата битка, края на решаващата битка, в която тази война е изгубена от независимите, в долината Сирените, където главният герой е сержант, ако спомням правилно, Малком Рейно, който е идеалист, религиозен, невероятен. Абсолютно, да. Невероятен екшен герой. Така, но в крайна сметка те губят войната и 7 години по-късно те е независимите. Мал Рейнолдс е капитан на дългопробно, малко упъквано, уръфано корабче, клас Firefly. Там идва да, транспортен малък кораб, който се обръща с Сирените. И заедно с екипаж от много точни хора за точните работи, на които трябва да се вършат, върши полунезаконна контрабандитска работа.
Само полу?
Само хубаво, понякога вика, дори трябва да вземем всяка работа, която се предлага, понякога дори закон. В крайна сметка, този сериал няма какво да му се разправя за история, защото история обща няма. В началото на епизода, в първия епизод, на екипажа сме на 30 няколко човека, от които двама се оказват момиче, объркано абсолютно лудо, и нейният брат, който е бил престижен лекар в една от централните планети. Това момиче е било отвлечено, не отвлечено, но държавното си изволяте от правителството на Алианса. И те си правили някакви експерименти с мозъка и това не го разбираме какво е било, до самия до филма, до който ще има финал. Всеки от героите е наистина уникален, за разлика от други страни на Уидън, където все пак ролите малко малко се разместват, отношенията се променят, но това слай никой от героите не може да бъде свързан с някой друг. Всички са наистина страхотно яки образи. Отношенията им също са доста странни и разнообразни. Но сериала не стига до никъде, разбира се. Той ще да има развитие, както сме Уидън казва. Смисъл, нямало е да продължи с самостоятелни епизоди. Но му режат крилта. Остава му обаче правата върху заглавията и въобще върху историята. И две години по-късно става нещо, което никога не се е случило в историята на телевизията. А именно правата са купени от друго студио и се прави кинофилм. Не с мултимилионен бюджет, разбира се, но с напълно събирано от голямо студио и Universal. И това е сериал, защото се оказва, че този сериал, който Фокс отхвърлили с лека ръка, всъщност представлява нещо много специално за страшно много хора. Започват се едни невероятни кампании за събиране на приходи, сайтове се пускат в интернет, огромни инициативи се задействат. И този филм Сериал, в крайна сметка, е почти наполовина спонсориран от фенове. Това, което покажа колко уникална е цялата инициатива, е, че просто дори издам DVD, което съм взял тук да покажа, което е пак отново с фенски средства спонсорирано, което разказва на историята на процеса на спасяването на Firefly. Има интервюта с известни хора, включително на другото Остан Скоткан, който е огромен фен на сериала. Кой още имаше сред големите автори? Ако си да сме взимали интервюта с Белка.
Каузи?
Много са. Кален, че много малко фантастика, които се интересуват от телевизия, не са диви фана на този сериал. Ето, специалното издание на филма отново може да ви изглъква от тази. Колко пари са вкарани, защото се оказва, че това е невероятно всъщност култ за страшно много хора и че DVD продажбите са огромни. Постоянно излизат разни неща. Това е просто двата гайда за сериала, които съдържат пълните сценарии на всичките 14 епизода. А останалите неща, които съм вкарал в тази маса, са други неща, свързани с Джос Уидън. Това най-отпред е гайда, един от трите гайда за бързи сериал, т.е. интервюта, предателите на епизодите и така нататък, но по-интересно е това. Защото Джос Уидън, освен сценарист, режисьор или не знам какво сте, съветник за другото композитор, е и автор на комикси. И след като Бъфи приключва, той решава, че ще прави... Да, естествено, не е подобно. Сценарист отново, но решава, че ще прави 8-ми сезон на Бъфи, но вече не под формата на сериал, той не го иска да е сериал, под формата на супергеройски комикс. И това поредица върви в момента. Издадени са десетки комикси, които се развиват по времето на сериала, отново Бъфи. Това е X-Men, една специфична поредица, която е направена точно за по-големи известни имена, артисти, които да правят от нея каквото искат, без да се съобразяват с строгите правила на големите фирми. Също много добри, може не добри X-Men, който аз съм чел. Тези двете са фенски, не фенски, но неофициални гайдове на Бъфи и Angel. Това е за целия сериал Бъфи, това е за първите 4 сезона на Angel. Епизод по епизод, с описание на епизоди и най-различни подробности, свързани на всеки епизод, включително, например, грешките в логиката, които има в епизода, музиката, която е била слушана, важни цитати, препратки към известни литературни произведения или филми или нещо такова. Много хубаво нещо, много интересно да чета. Доказателство, че в сериалите на Уидън има неща, които не са просто екшен, комедия и съпълна драма, е, че в интернет, може да проверите, са написани стотици книги, занимаващи се с най-различни науки, социални наречени, разбира се, с хуманитарен интерес. Като почнат нали, феминизъм, психология, социология, и те са абсолютно абсурдни неща, които са не минало през Индия. Ето има това нещо за някаква психологията на Джо Суливан. Това са есета от най-различни психолози, свързани с различни теми от различните му сериали. Има също книги много за Бъфи, които аз няма ми не носил. Това е за Сутерен, т.е. за Фаерфлай. Има това към
най-сета. Има книги за социален модел в сериала.
Разбира се. Всякакви неща.
Някои концентрирани на филията за повършена.
Това е изкуството заради изкуството. Няма да се да бъде
реалистично.
Точно така. Да се разкаже история с средствата нужни за да се разкаже тази история. Няма никакво значение дали това ще бъде реалистично, обосновано, научно или
нещо такова. Не, не, не. До тези въпроси, какво дали ще няма случай, това е и ясно. Да. Идват този въпрос на друг въпрос, отвътре в него, че дори една конкретна планета, описана там, тя логически, ако за хето дадат цяло цели ще функционира, тази планета няма да функционира. Тази това е кълта. Какво е човека в кълта? Планета на
Единственото парченце логика, което сценариста на конкретния епизод е успял да напасне там е, че обяснява, че някога прочел статия за това как особен тип керамики се получавали от разни, по разен някакъв процес. И следователно решил, че може да използва някакъв подобен тип индустрия като фон на историята, която
е другото
е
един
статът в фона
динамика. Много е както тези
години. Гледал си сериала, помниш, че идеята на колонизирането на външните планети беше натирват ги там, дават им кирки и лопати и едно стадо, евентуално, ако имат късмет, ги оставят да се оправят.
Да се оправят.
Ако могат да направят живот, ще направят, ако не могат майната. Но чулиме, какво казах преди малко да го прочета сам, между другото, точно в есетство за Firefly, написано от Зен. За измисляш история, славаш герой от нея, поставаш ги пред някакви препятствия и виждаш, що за хора. Никой не го интересуват световете, логичността на световете и така нататък. Не го интересуват хората, които са тези
мнения. Логичността и държаността на световете биха могли да са интересни и завладяващи, но не на телевизионен екран.
Аз ще повечеркаме едно сравнение с тази, Значи бях като човек с тъпи с някаква логичка връзка, безкрайно по-доволен от сериала Ангел. Защото за мен при аз съм абсолютно против идеята, че има аз това, като рационален ум. Обаче ме очарова жирената логика на причинно-следствените връзки при допускане, че такъв пат има тяхна защо, там вече много добър
Това е което ти казвам за клишетата. Ако имаш ад и рай, те няма да са логически издържани и така. Но това е колко са. Другия вариант е нещо логично да кажеш, да го направиш на опъти.
Това е, че много по-много възражение на логически върху адската история. Тя е много по-разбава.
Ами виж...
И как му логически, защо сравнявам? За мен това е усилен подобно логически.
Много е подобно. Наистина, то е точно жар тип... Свърх естественото прескача в естественото и обратно.
Не, най-важното, че имаше причина от гледка на...
Има и преди 4 сезона също има такава както и в
Бъфи. Но крайна сметка и в Бъфи има.
Ами значи ви сега, това спочвам да ти казвам, жара на Firefly, именно уж научна фантастика, те е позаблудил малко и те накарал те да очакваш нещо такова. Но при все, далеч по-ниската степен на метафоричност там, там също го има това нещо. При това го има в доста сериозна степен. В смисъл, логичността на тези светове, върху които се развива действието...
Между ада и бъдещето е в едно. И бъдещето има. Докато аз въобще няма да има.
Дори идеята, че действието в Firefly се развива в бъдещето, трябва да се приеме като по-скоро маргинално. В смисъл, това, че Уидън го е сложил това нещо в 24 век, служи най-вече за това да отдели малко историята от настоящата реалност и от настоящото време.
Не, основното, което да кажа е, че крайна сметка всичко, което прави Уидън, е една матрица, в която той да си прави някакви други неща. Например, Уидън е някакъв невероятен фен на мюзикъл. Обожава жанр мюзикъл. В един момент решава, че той иска да направи мюзикъл. Трябва да направи мюзикъл. Мюзикъл. И къде вика може да се случи? Това е бъдния сериал, който позволява всичко. И в крайна сметка, в един епизод на пъти, започва не с нормалните надписи, започва с някаква дисниевска мелодия. С една луна, разпознава се между другото музиката на опенинга на Бълфи на отбаващите кадри, обаче не е същото, много по-различно. Става лак, която лицата на героите в сцени, изключително ретро стил. И в тези момент започва друга музичка, с която хората се събуждат сутрин рано и се движат по различните си пътища в къщите, изпълняват различните си сутрешни работи и всичко това с някаква невероятна ритмичност, невероятна музикалност. В тези момент спринахме в гробището нощем, Бълфи, който почва да пее. И целият епизод е мюзикъл.
Трепе вампири,
пее. Невероятни песни с изумителни диалози вътре в тях. Разбира се, всичко се оказва демон, който предизвиква пеене у хората, нали, много. Но в крайна сметка няма никакво значение какво точно се случва в този епизод, макар че епизодът е ключов за развитието на цялата история на шефа.
Това е нещо също много типично за Уидън, че той каквито и експерименти си позволява, той винаги движи историята. Не може да си позволи да не движи напред това, което...
Защото в тия песни хората приказват каквото не съдят има в сърцето, нали, както трябва да си пееш душата, като това не да пееш, съответно доста не съдят, хората ги крият един от друг, тъй като се разбира. Но започва с песента, в която тя обяснява как всяка нощ, нали, ходи и все едно и също прави трета вампир, обаче някакси не го чувства вече като призвание или сякаш го прави само по навик и така нататък. И това, нали, има гледал съм епизод с коментар на режисьора Емо Дивидицата. Това би където сенсът, в която героинята казва какво иска. Както късетите изярат Снежанка в Незанска, кой ти си даваш сметка, че наистина всеки филм, точно и първата песен на героинята е тя да си спее мечтите за бъдещето и за живота и така нататък. Това е песен за любовта, която е между другото доста цинична на моменти. Има драматична песен на Глобея, има всички тези неща, които трябва да ги има в един детски сравнително мистика. Той ги е вкарал с много ясната мисъл какво съм си изпълнявал. И за финал просто да приключа с творчеството му. Сега на време на сценарната стачка, човек е заедно с някакви роднини и с приятели актьори, включително Нейтан Филани, който е главният герой в Firefly. Покажа също това е доста
добре. Който гледа отчаяни съпруги, то участва в новия сезон.
Прави три епизодчета по 15 минути, които се пускат онлайн. Почти с джобни пари ги правят. Които се казват Dr. Horrible Sing-Along Vlog. Значи, как трябва да се правим това?
Доктор Ужасни.
Не, блога Sing-Along Vlog. Той си има блог Dr. Horrible. Да. Припява, да речем, да. Където Dr. Horrible е Гени, разбира се, който... има блог, в който прави видео, нали, такива клипчета, където чете мейлите на своите фенове и им разказва какво ще направи. Във втория епизод научаваме, че може би не е трябвало да приказва точно какво ще направи, защото го фанали са пропили. Но това е мюзикъл, изцяло мюзикъл. Да, да, да. Страшно. Възмазано. Точно защото това е нещо, което... За да го гледаш, вече трябва да гледаш контекста на това, което е Джо Суидън. И това е проблема на... На гледането на Бъфи от тук
в тази. В мен в интерпелната ви бе проблем да бе вайл видео за една 5 минути И аз показвам, че 40 минути може да бъдам гравен.
Аз лично се размазах на това нещо, но то е да пасира, се правилно
знае. Моето път за 14 години много спила, че така ще му
сега. Не вчера, а миналата седмица в петък започна новия материал. Новият сериал на Уидън, който отново е на Fox и съответно всички треперим, отново е в смъртоносния слот в петък в 9 часа. Но няма нищо общо за следващите му сериали. Главната героиня е актриса, която се появява и в Buffy и в Angel като ключова новостранична роля.
Като втора убит.
Да, втория Слеер. Защото в момента, в който Слеер бъде убит, или той бива убит, и то много бързо винаги, в момента, в който бъде убит, нов се бива пристан, защото е пълно с потенциални Слеери по света. И силата на Слеера се заражда в някои
много.
Да, в момента, в който умре. Когато ще Бъфи умира още първи сезон за малко. В смисъл. Да, бихаял, обаче живих дискусно вече някакви грешки глупости, но нищо беше за няколко секунди мъртво. И съответно се роди нов Слеер. Той Слеер също си взема в някакъв момент.
Идеята, че не се ражда,
че се превръща много по-сериозно.
Но беше по-секси, беше малко зла, това го прави. Как ти да? Въпросната Dollhouse, така за сериала. И става дума за секретна и много елитна организация, която срещу огромни суми пари предлага хора, личности по поръчка. Искаш идеалната любовница за един уикенд, с която се сваляш, нали, на прием, получаваш, тя е влюбена в теб, има спомен за целия виш фонд заедно. Всичко. Тя е цялата тази личност. Не, това са истински хора, които са продали по една или друга причина салата на тази организация. И личностите им са били изкрити. И са им
принципи.
Като завръзката е,
че
всичките тези личности се ползват реално в една жена.
Не, има много такива, но тя е главна.
Тя е главна.
Разбира се, има един куп проблеми. Например, агент от ФБР с провален личен живот и така нататък, на който всички се смеят, защото никой не вярва, че той е Dollhouse истински, който ги търси. Той търси този Dollhouse, не може да го намери. Той, между другото, е Хило, лейтенанта Гатон от Battlestar Galactica. Също има очевидно някакъв накрая втоространен епизод, че има и нещо друго, което се преследва тия. Личността на Еко, която е, нали? Еко, да. Която е главната, от време на време се опитва да пробие, оказва се, то ще не е идеално изтрита. Също оказва се, че тия личности са компилирани от реално съществуващи личности, от парчета от тях. И в един от случаите в този епизод им трябваше как се казва, не дълши лица. Парламентер, защото някакви мафиоти отвличат на някакъв известен бизнесмен. Не мафиоти, а престъпници обикновени. Дъщеря му искат да плати откуп, той иска да го плати, но иска това да стане сигурно. Иска да няма, нали, да се върне срещу тия пари. Съответно, той иска идеалния парламентер и го получава. Само че проблема е, че този идеален парламентер, да е толкова идеален, те изграждат част от личност, която е била отвлечена, държана 3 месеца, изнасилвана и така нататък, за да има тя неща с детство, нали, този парламентар. Обаче проблема е, че един от хората отвлекли това момиченце се оказва именно този, който е бил отвлякал тази реална личност. Защото тя го разпознава, изпада в шок и така нататък. Както и да е, сериал има огромен потенциал, може да стане пълен. Dollhouse. Кухаме къщи. Един епизод е издадал в събота по този. Да, да, така току-що започна. Всички треперим. Дали ще се задържи или Фокс отново ще го чука. И като че ли това... Приключваме с това едно сега. Имате нещо с човеки?
Добре.
Мало ще нас нещо покрай музика да си за тези
дни. Да. Значи, дълго нещо е виждал в някакво сериала, в малко в минуващи, например, един оперен епизод, в който малкият правиш така, че родители са му закарат и той черк ще ви бъде по отца. Правиш и разкошни отряд, като ги слушаш чисто музикално, си казвам, боже, какви неща правят хората между други. А пък също се занимават с този специални драми. И това правят музика, това е много истинска. И също това нещо видях в Лес, където кайде си намери там някакви родни.
А това виждат феноменално тъпите получали сезони, които не са първи.
Аз се чувствам, че всичко това като парченца вече някъде съм ги гледал. Не много ли
опитам?
Един сериал, който поражда огромна вълна от подражание с себе, обаче е гляда интересните неща, където
се поражда сериал,
който подражание или е опасно. Вижда човек е просто се
интересува. Кажи ми коя година са епизодите на Малко и Лекко. Концепцията на Уидън никога не е търсена на оригиналност. Уидън никога не иска оригиналност на сетъка, разбираш, на базовата идея. Той е оригиналност на трактовката. Така че това е проблемът с разказването на тия работи и с ревизирането на сцената. Каквото и да кажеш, то звучи стойко, а не е.
Да,
но какви
стандартни клишенца, които
ви... Ами отказах, че то факт с стандартните клишенци... Ами
да гледа,
Да, хирург не е виждал, че е правен на компютър.
Няма го пъти видях абсолютно шепващи прегледи и изненади, че се дотика на това. Такива...
Ами, това, което мога да кажа, че в Уидън няма тия неща, защото той планира нещата много рано.
Да, тъй като после сериала има примерно 6 сезона на предполага.
Смешните 7 епизода до момента от новия сериал Dollhouse, при което той в едно интервю е обяснил, че е планирал е развитието на героите си за 5 сезона напред.
Добре, Тома...
Беше спомената, че има сюжет за 5 години.
Това първия това Serenity, например, филма е с доста големи промени. Предвиден бил да бъде финала на втори сезон на тази. Не знам, че човек как ги е планирал какво прави.
Там съм прях тези, че има сюжет за 5 години.
Именно
да? Където бъдам
А, бе, имаше там.
Да, бе. Цяло ми стоя за такива проектите на характери, на това, които не са
никакъв.
Особено показване от които са филони или не. Е факт, че не обсъдим въобще какво е де факто филон на различно човек. Когато я направим.
Нещо, може ли да задавате от някакво темата, ако ще бъде.
Това е най-голата ситуация. Това е това е много по темата ми, по-общо е по темата. Значи, ако бяха някакви този други, предусно други сериали, много внимателни като лост и така. Нещо, което винаги много ме е интересувало, точно как се правят тези сериали, и върте смукнете. Бъде как се, по какви клише, ако сега кажа, че има тези книги, разписани в курсове, именно как се моделира социалните образи в психологията на героите, към коя демографика сме наточени, кои рекомодатели трябва да бъдат прещи. Всичките неща играят огромна роля. Отделните, как работи, примерно, централния екранитриети, дето случва, както е. Обаче има точно 4 епизода, където голяма част е написани. Други режисори, тези участи има собствено, други сте.
Той ме е така, обаче. Уидън специално има и така на тези.
Уидън на работа продукция си е тиранин.
Всички по-големи не са си по-известни, нали? Сериала ви повенна е така, нали? Примерно, не също нещо, Сопрано също нещо, но по-добри JJR. Но, така да се каже, едно сравнение, една метафора, която е много интересна, че представете се, както играете шах, знаеш как се играе шах, не играе шах тук, знаеш на всичките хора, как се метате, знаеш този начин. Колко ефективно е, вижте колко добре, колко бързо да прави, колко големи ще ходи. И сега ти очакваш, че примерно в някои други държави, Америка или страната ЕТП, нали, те играят шахи, предлагат се същите, и знаеш, виж някаква игра, нали, която някаква партия, въобще поредица от партии, които се играят по съвсем вече начин. И сега е срещу, че поради тъй наречени глобни на знанието, изглежда, че това е просто някаква проява на креативност. Обаче всъщност може да се окаже, че има някакви съвсем други допитани прищи такива ограничени кампании, които са появяват. Като например, може би играта шах, която се играе там, това е не да победиш противника, да положиш максимално дълго. Значи си представи ли колко съвсем да ще бъде на ръка. Имаме голям елемент от тези неща при толковато на тези игри. Защо бъдем нещо и дадем решение да правим по този начин?
Това е така.
Сервите са много често на тези извън това, което зрители тук в България, в Европа и дори самата Америка подозира.
Особено предвид това, че щатите подобни сериали обикновено са направени в колаборация с някакви студия, които обикновено само парата им на главата. Предвид всичко това, моето лично впечатление е, че Уидън се опитал да извлече максималното от каквито и да е ограничения, които са му поставили. Защото човек, който е гледал внимателно, може много ясно да види тези хора, тези герои в този сериал, по какъв начин се развиват всеки един епизод. Понеже е твърде често срещан обратното явление. Човек вижда как или даден сериал цикли на едно място продължение на епизоди и всъщност това е начинът да се удължава, което е един доста неелегантен шах, както вие го нарекате. Другия вариант е да се търсят изненадващи, шокиращи, невероятни обрати, които нито са оправдани от това, което се е случило преди това, нито се оправдават от това, което се случва след това.
В крайна сметка, в този контекст, постоянно мразя синдрома на Клифхенгера на завършения финал.
Да.
Редкият шокиращ финал, който дай сега всеки епизод да слушаме така. Един момент, зрителят в един момент пристръгва.
Това си какво се очаква това, тъй като това е традиционното правило, че в своите 10 години...
Прилуидън почти няма такова.
Прилуидън няма такова нещо.
Но пак има, някога има, нали? Дори когато примагам на историята. Прави го, когато помага на историята, когато отползва на историята, а не защото трябва да има дължито. Значи Уидън по принцип е вече, чисто на ниво все пак развитие сценария и така нататък, достатъчно голям, за да може да си позволи да пропа за някои неща по маса. Нали? Факт, че накрая пак малко да му спрат пари да го спърлят. Но, например, в Бъфи една от главните героини разбира в четвърти сезон, че е лесбийка. И което в един от там епизодите е първата и съмуска с
Мениам Лентит.